Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Бүгін чаршанбы, 30 март, Прагадагы студияда Замира Шүкір ва Мухаммад Яқуб бүгінгі дастурымызда. Birinchi apreldan boshlab Toshkentdagi qarindoshinikiga kelgan viloyatlik 5 kundan ortiq qayddan o'tmasdan qola olmaydi. Bosh vazir Shavkat Mirziyoyev bolalar guruhi asoschisini Farg'ona viloyati hokimining birinchi o'rinbosari etib tayinladi. 50 qalalik ayol Turkmanistonda 18 yilga qamalgan erining daragini topolmay halak.
Yo'q dedi, hozir qayerda o'q? Qayerda ish topish iloj bo'lmayapti mana.
O'zbekiston foydalanib kelayotgan suv zaxiralarini Qirg'iziston qaytarib olmoqchi. Tojikistonning Toshkentdagi elchixonasida korrupsiya va tartibsizlik avj olgani iddao qilinmoqda.
Agarda siz qora bersangiz, shu kunni o'zida qilib berasiz-da. O'zlari premiya olaveradi qog'oz o'ziga. Shunaqa ekan-da, debdi. Bermagan odamga bir oydan keyin kelin der ekan. Nagli ham so'rashaveradi.
Nima deb?
Qirg'izistonlik 135 nafar bola Suriya va Iroqdagi urush hududida yashamoqda. Tafsilotlar uchun Ozodlik to'lqinlarida qoling. Hozir kunning muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Muhammad Yoqub, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Osiyo taraqqiyot banki O'zbekiston yalpi ichki mahsuloti o'sishi hajmiga doir prognoz ko'rsatkichlarini pasaytirdi. Bu haqdagi ma'lumotlar Osiyo taraqqiyot bankining yillik Osiyo taraqqiyoti obzori 2016 hisobotida e'lon qilindi. Osiyo taraqqiyot bankiga ko'ra, 2016 yili O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot o'sishi surati avval prognoz qilingan 7.2%dan 6.9%ga pasayadi. Inflyatsiya esa 10%ni tashkil qiladi. Bank hisobotida aytilishicha, prognozning pasaytirilishi O'zbekistonning savdo hamkorlari bo'lgan mamlakatlardagi murakkab iqtisodiy vaziyat bilan bog'liq. Kelasi yili yalpi ichki mahsulot o'sishi surati 7.3%ni, inflyatsiya esa 11%ni tashkil qilishi bashorat qilindi. O'zbekiston yalpi ichki mahsulot o'sish surati bunday o'sish deyarli to'xtab qolgan Rossiya fonida tushunarsiz ko'rinishini o'zbekistonlik ba'zi mustaqil iqtisodchilar O'zbekiston iqtisodiyoti hajmining kichikligi bilan tushuntiradi. Insonning koinotga ilk bor parvoz qilganiga 55 yil to'lishi munosabati bilan birinchi fazogir Yuri Gagarinning bronzadan yasalgan byusti O'zbekistonda o'rnatiladi deb xabar qildi O'zbekistondagi veb nashrlar. Aleksey Leonov tomonidan ishlangan byust 12 aprel kuni Toshkentdagi Politexnika muzeyiga tantanali topshiriladi. Aytilishicha, tadbir Toshkentdagi Rossiya fan va madaniyat markazi hamda madaniyat muloqoti yagona olam xayriya fondi tashabbusi bilan o'tkaziladi. Unda Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Turdenov, O'zbekiston va Rossiya Fanlar Akademiyasi, Vohidov Xalqaro Yoshlar Aerokosmik Fondi vakillari olimlar ishtirok etadi. 1961 yil 12 aprel kuni Yuri Gagarin Vostok raketasida Boyqo'ng'ir kosmodromidan fazoga uchgan. 108 daqiqa davomida raketa yer sharini bir marta aylanib chiqib, Saratov viloyati Smelovka qishlog'i hududiga qo'ngan. Rossiya vitse bosh vaziri Dmitriy Kozak Ukraina sharqidagi o'zini Donetsk xalq respublikasi va Lugansk xalq respublikasi deb e'lon qilib olgan tuzilmalar boshqaruviga aloqasi borligini inkor etdi. Avvalroq Germaniyadagi Bild nashri nomi keltirilgan hududlar Moskva tomonidan xufiya boshqarilayotgani to'g'risida yozgan edi. Aytilishicha, Bild jurnalistlari DNR va LNRda jurnalistik surishtiruv o'tkazgan. Nashr keltirgan hujjatga ko'ra, DNR va LNR bilan Rossiyadagi 5 vazirlik vakillaridan iborat 6 guruh shug'ullangan. Bildga ko'ra, DNR va LNRni boshqarib turgan xufiya hukumat tarkibiga vitse bosh vazir Dmitriy Kozak va iqtisodiy rivojlanish va moliya vazirlari o'rinbosarlari Sergey Nazarov va Leonid Gorninlar kirgan. Janubiy Qozog'iston viloyati Qazig'urt tumanidan Suriyaga oilasi bilan ketgan Marat Mavlenov Qozog'iston hukumatiga video murojaat qildi. WhatsApp orqali tarqatilgan 4 daqiqalik tasvirda soqolli odam qo'lida qurol bilan Qozoq yurtiga samimiy murojaat qilayotganini aytadi. Murojaatchining yonidagi boshqa kishi o'zini Orsk hududida yashagan Rinat Jumabekov deb tanishtiradi. Video murojaatni rus tilida qilganlar xilofat yurtiga oilalari bilan birga ko'chib borgani, farzandlarini shariat ahkomlariga mos o'qitayotganlari to'g'risida gapiradi. Mavlenov Qozog'istonni Kofiriston deb atab, demokratiya va shayton uchun emas, Allohning so'zi hurmati uchun kurashyapman deydi. Avvalroq paydo bo'lgan xabarlarda 45 yashar Marat Mavlenovning maktabda rus tili o'qituvchisi bo'lib ishlagani, o'tgan yil sentyabrida oilasi bilan Suriyaga ketgani to'g'risida aytilgan edi. Tojikiston rasmiylari Dushanbedagi barcha masjidlarga kuzatuv kameralari o'rnatadilar. Poytaxt meriyasi bayonotida bu choralar jamoat tartibi va dindorlar xavfsizligini ta'minlashga qaratilgani qayd etiladi. Xavfsizlik jihozlarini masjid qavmi hisobidan o'rnatish ko'zda tutilgan. AFP agentligining Tojikiston hukumatidagi anonim manbasiga ko'ra, masjidga kamera o'rnatishdan maqsad dindorlar kontingentini kuzatib borish va ular orasidan salafiylikka moyil kishilarni aniqlashdan iborat. Tojikiston hukumati masjidlar ustidan qattiq nazorat o'rnatgan, shu jumladan masjidlarga imomlarni ham o'zi tayinlab keladi. Din ishlari bo'yicha davlat qo'mitasi hatto juma namozlaridagi vazn mavzularini ham belgilab beradi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi terror aksiyalariga hozirlik ko'rgan guruhning muhtamal a'zolari qo'lga olingani haqida xabar tarqatdi. Qo'mita xabarnomasida aksilterrorchilik tadbirlari chog'ida 7 kishi ushlangani aytilsa-da, bu tadbirlar o'tkazilgan vaqt va joy ko'rsatilmagan. Qirg'iziston xavfsizlik kuchlari qo'lga olinganlarni jihodga odam yollash, yollanganlarni yaqin sharqdagi jang maydonlariga yollash uchun kanal tashkil qilish va Qirg'izistonda teraktlar sodir etishga hozirlik ko'rganlikda gumonlanmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Suriya va Iroqdagi islomiy guruhlar, shu jumladan Islomiy davlat guruhi safiga qo'shilish uchun yaqin sharqqa Qirg'izistondan 500 ga yaqin fuqaro chiqib ketgan.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahonda borayotgan dolzarb jarayonlarga oid eng so'nggi yangiliklarni 3w.ozodlik.org sahifamiz, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashgan 3w.ozodlik.mobi sahifalaridan kuzating. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar WhatsApp, Telegram, Instagram, yana adashmasam Viber hamda Imo'dan ham ozodlikni qidirib topib do'stlarimiz safiga qo'shiling, xabarlarimizdan o'z vaqtida voqif bo'lish imkonini qo'lga kiriting. Odnoklassniki, Facebook, YouTube ham siz uchun ochiq. Ozodlik radiosi do'stlari safiga qo'shiling. Bugungi muloqotimiz bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid voqealar tafsilotiga ko'chadi endi. 1-apreldan boshlab Toshkent shahri va Toshkent viloyatida yashovchi qarindoshinikiga 5 kundan ziyod vaqtga mehmonga kelgan viloyatliklar militsiya bo'limlarida hisobga turishlari shart. Vazirlar Mahkamasining maxsus qaroriga ko'ra, endilikda Toshkentdagi sanatoriylarga dam olish uchun keladiganlar ham militsiya hisobida turishlari